Deux volontaires ont été blessés, a précisé cette même source. Jean-Roger Billon, je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, na ndenge ya mokuse tokobaki fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormal entre nzela ya basi na nzela ya masuba. To dela oyo ya salité yaka après accouchement moko esalami na pati et il dirait longtemps
et ça ka olobi docteur olobi accouchement ya pasi pasi ndenge ni
accouchement moko isosi kotobaka na ndenge ya mindele. Donc, na nenge pour batonner, ça va comprendre, nenga, accouchement moko difficile. Et entre bi, accouchement difficile. Et puis, oezui, ta et bielé avant que moi si, abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe ezui mwangunga e bielé.
Ezui mwangunga e bielé. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama, na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esami sima et après soit na faute ya personnel médical autobi kaza non qualifié autobi ke esa n'importe qui te o ya ko ki ko diriger accouchement o ya ko ko soit décision ki moi si oyo akobota na se to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana na tango toko aborde problème ya prévention na kotalisa ke lolenge nini biso nyonso tokoki ko éviter survenir ya maladi oyo tobengi yango comme drame psychologique. La traumatique chez la femme. Puisque ce n'est pas néritologique, c'est une malédiction. C'est dangereuse, mais il y a une façon où yo, ensemble, tout ce qui est évitant, dans ma moyen, est belé.
Docteur Kasi, accouchement ko bota wana na pasi ndenge uti ko loba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga obie baye bazali kosalisa mwasi na ko bota bamoni ete oyo ko bota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi emonana na ba tranche d'âge nini hein. Basi ba bota makamsusu azo bota na aji ya mokie ba msusu pe aji se pusani soko kokolo be so fistule obstétricale wana mona na mingi mingi sa ma mingi mingi na basi ya ba tranche d'âge ni to sa makana mweko sa mana mwa sinyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opérés ce qui totali tranche d'âge moyenne oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatou Makala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.